habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniinaha bisha abrilna waa 22 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wajirin kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda sri lanka oo sheegtay in koox muslimiin ah ay ka dambaysay qaraxyadii axaddii ka dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof.
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka sri lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta waddankaa degan xasuuq aan lagu bilaabin. hadday jiraan dad muslima oo waddankaa degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala tiigsado.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan qiimaha xoolaha oo cirka isku shareeray dalkaasi Jabuuti.
neefkii 100 baan saarnay 1200 hiluu kaan jiray marka hore waa laga yaacayaa kiiloga 1300 baan nay ka u sokeeyay dee u baahan baa ku soo noqonaya igayba kale ka kale aad u daru isku hoyanaya neef keliyaad qali haddaad maxaa dhahday ay soo gaabato dee xoolo waahan waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta ku dhinaato annagu 100 baan ku biirinay waxaa biirada keenayna waa gegada.
doodi gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda sri lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axaddii lagu qaaday dalkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Senaratne ayaa sheegay in hadda ay baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaaca iyo koox ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axaddii lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaala Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadka la xiray. caawa saqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangeli doona bandow ay dowladda soo rogtay. tirada dadkii ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux, halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale.
wafdiga ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii Mareykanka uga qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee militariga ee dalka Suudaan, jeneraal Cabdifataax Al Burhaan, ayaa wareysi lala yeesho wuxuu ku sheegay in wafdigaasi uu ka soo ababixi doono Suudaan toddobaadkan ama ka soo socda. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada, taasi uu lagu eedeeyay madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. golaha militariga ee Suudaan ayaa wuxuu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan, islamarkaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigaan dariiqyada agagaarka xarumaha militariga ee Khartuum. digniintaasi ayaa waxay imaaneysaa maalin un kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya militariga iyo dibadbaxayaasha kuna saabsanaa in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayada.
Mareykanka ayaa maanta soo gabagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda kasii iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda kadib culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni doonta xukuumadda Tehraan. aqalka cad ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griiga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta Iiraan. maraykanka waxa uu sheegay in sacuudiga iyo isutaga imaaraadka carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarkooda saliidda si looha qabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda iiraanna laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxweyne ee Ukrain ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday julaaga canka ee lagu magacaabo Volodimir Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa waxaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isaga oo u hambalyeyey Zelenski, waxaana uu sheegay in uu xilka ka degayo laakiin aanu faraha ka qaadi doonin siyaasadda.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. Sidii aad wararkeenna ku maqasheen, dowladda Sri Lanka ayaa sheegtay in koox yar oo aanay hore loo aqoon laguna magacaabo National Tawxiid Jamaacaad ay ka dambeysay weerarkii axaddi lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada ku yaala dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Xukuumadda Sri Lanka ayaa sheegtay in ay soo rogtay xaalad degdeg ah, waxayna dowladdu qiratay in ay digniin ka heshay mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka dibadda in weeraradaasi ay dhici doonaan. Haddaba qaraxyadan iyo taariikhda colaadeed ee dalka Sri Lanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhigay jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis.
Walaal, qowmiyad haddaynu ujeedno waxa weeyaan 3 diimood ayaa dalkaas ku nool, hinduuga, christianska iyo muslim baa ku wada nool. Intaa ka dambeysana waxa weeye dalka Sri Lanka taariikh dheer ayuu leeyahay xagga xadaaradda iyo wax walba oo ku xidhan ta hindiya. Ingiriiska ayaa haysan jiray jasiirad waaye, waxa ugu weynay waagaa soo saari jirtayna waxay ahayd shaah lacabo ayay soo saari jirtay, inkastoo waayahan dambe warshada iyo dalxiis iyo amuuro kale ay ku dareen waxyaabahaasi. Taariikhiyan saasuu wadanku ahaa wadan aad u weyn maaha masaaxadiisa marka la eego. Muddo fara badanna intii gobonimada ka dambeysay, gaar ahaan 70-yadii ilaa 80-yadii ilaa 90-yadii, waxaa ku hirdiyayay 2 qolo, hinduuga iyo qolo Tamil la dhaho oo koonfurta Indiana degan, Sri Lankana degan. Waxaana la isku haystay in gobolka dadka Tamilka dhahaa ay degan yihiin inuu ka xoroobo dalka Sri Lanka. Dagaal xun ayaa ka dhacay meeshaasi, argagixiso fara badan iyo militariga waddankaas oo ku tacadiyay dadka Tamilka, laakiinse muddo dabadeedna waa lasoo afjaray. Waxaan u maleynayaa 3-4 sanadood horteed inay ahayd oo la xaaqayba dadkii la oran jiray Tamil Tigerska oo u dagaalamayay inuu gobolkaasi ka xoroobo waddanka walaal.
Bal waxaad waxay ka sheekaysaa colaadda hore, waxyaabaha qeybta ka ahaa waxaa ka mid ahaa weeraro isqarxina qaarkood yihiin. Marka taariikhdan isqarxintu waddankaas kuma cusba, bal sharax arrintaas.
Walaal, qolada Tamil Nadu dowladda horta Sri Lanka ay hindigu u badan yihiin, waxay sameysay inay dadka gobolkaasi si gaara loola dhaqmo. Tiina waxay keentay in dadkii markaa ay taageeraan qoladan la dhaho Tamil Tigerska la dhaho oo Tamiliyiinta adduunka degan oo dhani ay hiil iyo hooba siin jireen, waxyaabo fara badan bay qolooyinkaasi isticmaali jireen si ay gobonnimo u helaan. Oo ka mid tahay isqarxis ciidamada dalka iyo rayidka ku nool ilaa magaalada caasimada ee Colombo la weerari jiray, si xoog lena loo weerari jiray, laakiinse weerarka caynkana u gaarka ah masaajido ama kinisado oo caynkan loo sameeyo oo baaxadana leeg waa maalintii ugu horreysay. Walaal,
Sri Lanka hadda waxay sheegaysaa in qaraxyadii ka dhacay axaddii lagu qaaday kaniisadaha iyo hoteelada inay ka dambeeyeen koox yar oo waddankaasa oo asal ahaan muslimiina, laakiin waxay sheegayaan iyagoo ku doodayaan faahfaahinta weli ma soo wada bixin, in maxaan ku yidhaahdaa fikirku uu dibadda ka yimid, fikirka iyo wacyigu, inkastoo kooxdu koox gudahaasa tahay, bal muslimiinta waddanka iyo arintan dhacday wax ya sharax.
Walaal, horta muslimka waddanka degani ma badna, sidaynu u ognahayba waxa weeyaan wadamada adduunka ugu muslim badan waxaa ka mid ah waddanka India, koonfurtana waxoogaa waddanka indiya way degan yihiin, inkastoo waddanka muslimiintu hay wixii bartamaha iyo waqooyiga dalka indiya hay baaxaddeedu leegtahay halka deganaanshuhu ugu badan yahay. Muslimiintu hore qaraxyaal ugamay samayn waddankaasi, ayaan darro waxay noqon doontaa haddii ay noqoto dhab waxane qolada halkaa muslimka ee joogta ee laleeyahay iminka inay u digeen inay qaraxyo ka dhacayaan koobani waddanka. Hadday taasi dhab noqoto, waxa dhab noqoto, waxaa laga yaabaa inay qaar aan miyir lahayn oo muslimiina ay islahaayeen u soo aara wixii ka dhacay waddanka New Zealand ee ninkii cadaa ee xag jirka ahaa oo masaajidada uu ku weeraray. Laakiinse waxa mucjisada waxa weeye dadka hudheelada iyo meelaha degan ee isku qasan een xataa muslimiin ku jiro laga yaabo, ajnabi kale inay ku jiraan laga yaabaan, diimo kale inay ku jiraan, waxa keentay hudheelada in loo weeraro ayaan weli laga faalloon, dowladduna ahayn waxba ka soo saarin. Inkastoo ay leeyihiin warkii lasoo siiyey ciidamada sirdoonka ee waddanka looma gudbin ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waddankaasi ilaa qarax uu dhacayo walaa. Laakiinse mucjisad bay noqon doontaa dad masaakiin oo cibaadaysanaya oo ahlulkitaab sida qur-aanku inagu oranayo iyo diinta islaamnimadu hadday dhab noqoto inay ahayd in loo soo aaro dadkii masaakiinta ee muslimiinta ee masaajidkii labadii masjid ee New Zealand muddo dhowr bilood horta laba bilood horteeda lagu dilay walaal.
Sidaas sheegtay muslimiintu aada ba u yaryihiin, maxaa dhibaato uga iman karta marka waddanka Sri Lanka? Waxaan la socnaa dagaalka Tamiilku markuu soo dhammaanayay xadgudubyo waaweyn inay dhaceen oo qolyaha xuquuqda aadanuhu ay ka sheekeeyeen, maxaa dhibaato ku iman kara dadka diin ahaanta la wadaaga muslimiinta?
Waxaan rajaynayaa dowladda dalka Sri Lanka inay mid miyir qabto tahay oo ina dadka muslimiinta ee waddanka degan xasuuq aan lagu bilaabin. Hadday jiraan dad muslima oo waddanka degan oo waxaan ka dambeeyay iyaga sharciga lala diigsado, laakiinse waxaan qabaa sida adduunka meel walba ka dhacda in haddii arrintaasi ahay dhabowdo oo dad muslimihi ka dambeeyeen waxaan in not only ilgaara lagu yeelan doono oo dadka dowladdu ha u yeelan doonto dadka kristanka iyo dadka kale hindiga inay iyakuna iska ilaalin doonaan oo cadaawad cusub oo muslim iyo kuwaan muslimiinta ahayn ha iman doonto, taasina nasiib darra ayay noqon doontaa. Marka hadduu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sri Lanka hay u dhaqmaan siday u dhaqantay gabadha ra-iisul wasaaraha waddanka New Zealand, waxaa laga yaabaa inay qaboojiso oo dabeedna la iska dhex qabto kuwa tuugta ee waxaan ka dambeeyay ama muslim ama miyaan muslim ahaan walaale.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota, isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A da Haruun Macruuf.
Waxaa kor u kacay oo gaaray heerkii ugu sarreeyay abad qiimaha lagu kala iibsado xoolaha la qalo ee Jibuuti sida looda, ariga, geela iyo idaha. Looda waxaa lagu kala iibsanayaa 150,000 oo faranka Jibuuti ah oo u dhiganta ku dhowaad 900 oo dollar, idaha iyo riyahana ku dhowaad 120 dollar, geelana ilaa iyo 700 oo dollar. Waxaa sababay qiimo kororkaasi dagaaladii abaaraha ka jiray Ethiopia oo ay ka imaan jireen inta badan xoolahaasi. Haddaba waxaa suuqa Riyaad ee lagu iibiyey hilibka booqatay wariyaheena Jibuuti Sagal Saciid Faarax oo warbixinta noo soo dirtay.
Kor u kaca ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado ee dalka Jabuuti ayaa salka ku haya dagaalada iyo abaaraha ka socda dalka Ethiopia oo xoolaha inta badani ay ka iman jireen, waxaana hadda lagu kala iibsanayaa neefka lo'da oo inta badan hilibkiisa laga cuno dalka Jabuuti 150,000 oo faranka Jabuuti, taasoo u dhiganta ku dhowaad 900 dollarka Mareykanka. Waxaana sidoo kale yaraaday tiradii xoolaha ee la qali jiray oo markii hore gaarayay ilaa iyo 200 oo neef, sida uu VOA-da u sheegay Ibraahim Muuse Dhimbiil oo ka mid ah dadka hilibka ku iibiya suuqa Riyaad.
200 oo neef baa la qali jiray hadda, laakiin imika waxaa la qalaa 120. Waxaa keenay horta xoolihii baa la waayey, waxaa sababtan la waayeyna waxa weeyaan dagaalo badan baa ka jira marka Ethiopia. Marka waxaad arkaysaa neefka u sarreeya marka gaalifiga fiican weyn waa 200,000 buu ku siiyay oo noqonaya oo faranka, leedo iska wastaanigaana waxay tahay 80,000 oo dhexaysa.
Xilligii hore aysan dhicin abaarahan iyo dagaaladani, imisa ahayd neefka lo'da ee shilisa fiican, hilibka fiican?
Neefka weyn ee kataalka cuskaanay iyo wixii hooseeya.
Sidoo kale ariga iyo idaha ayaa iyaguna cirka isku shareeray markii ugu horreysay, waxaana la kala siisanayaa inta u dhaxaysa $100 ilaa $120. waana markii ugu horreysay ay dhacday in lagu iibsado 20,000 oo faranka Jabuutiya. Raaxa Yuusuf Riraash oo ka mid ah haweenka iibiya hilibka ariga iyo idaha ayaa ka warramaysa.
Neefkii boqol baa saarnay, kun ilaa boqol hilib ka jiray marka hore, kiiluhu miskiilagu $600 baa jiray, miskiilagu $700 baa nidhi, waa laga yaacayaa kiiloga kuna $300 baa nidhi. Ka u sokeeya dee u baahan baa ku soo noqonaya igaybu kale, ka kale aad u daru isku hoyanaya. Neef keliyaad qali haddaad maxaa dhahday ay soo gaabatada xoolo waahan, waxaa dhacaysa neefkii haddii lagaa wada iibsaday inay lacagta kuu dhinaato. Annagu boqol baan ku biirinay, waxaa biirada keenayna waa gegada, waay sababtoo xoolihoo qaaliya oo dadkiiba ay leeyihiin halkii aan ka keenay oon iskaga daysto oon iskaga iibsado ayaa iga fiicnay. Si dheer baan la soo maray, gaadhi baan soo saaray, nool baan bixiyay, masaariif baa iga baxday.
Hilibka geela ma aha mid aad looga isticmaalo cunitaankiisa dalka Jabuuti, haddase qaar ka mida ganacsatadii iibinaysay lo'da ayaa markii ay waayeen waxay u badasheen inay hilibka geela iibiyaan, waxayna taasi caqabad ku noqotay dadkii isticmaali jiray hilibka lo'da, sida uu ka warramayo Cismaan Cadaawo Cali oo bilaabay iibinta hilibka geela.
Waxa weeye markii hore lo'da iyaan qali jirnay, dadkuna lo'du ku kalsoonaa sida maqaaxiyaha iyo dumarka wax laga iibsadaba. Lo'dii markay qaali noqotay 15,000 to 17,000 ay goysay, amba la waayey buu gaari weydayba dadkii soo iibsanayay. 4 qof oo horesamayna intii kale ay qadeen, waxaan isku daynay inaan geela qalno. Haddaba geelu uu ka hili badan yahay lo'da, oo waxaad moodaa inuu ka soo buuxinayo lacagtii. Inkastoo iminka kolkii geel lagu wada jabay uu la dalacay isaga 110,000 awrkii, 120,000 iyo wixii ka sarreeya. Marka waa kharash badanna ku biirayaa qalistii dilaalkii oo 2,000, kaxayntii oo 2,000, gaadhi lama saaro isaga, cashuurtii oo 1,000 qadaadi ah, waxaa kolku ku wada biira haddana 230 ba isla tagtaa. Iminka waxaad moodaa inay waxba ku jirin sidii lo'da wixna noqon.
Marka dadka Jabuuti ama hay'adaha kale ama xaafadaha waxay naga qaatay marka hore geela kumay fiicnayn, hadda say geela naga qaataan. Marka
waa la dhibaa ragno, qaar baa guurayo, ka kale u guureyna geelin buu hayaa, qaar baa koodhanayo ee iga daahdeed isada loo qashan ila saaro. Kolkaa dhibtaana waa ku qabnaa isaga laftigiisa, oo lama jecla dadku ma jecla, hadday xaafad tahay hadday maqaaxi tahayba, dee haddana naxariista ilaahay mas-uul yahay. Roobku markuu do sideed inay ku soo laabantaan rajaynayna insha allah.
Dhinacooda qaar ka mid ah ganacsatada hilibka ayaa VOA-da u sheegay inaanay ahayn oo keliya sababta keentay kor u kaca qaybaha kala duwan ee xoolaha laga isticmaalo dalka Jabuuti, balse ay jiraan islamarkaana ay dhib ku hayaan dad ka hortaga baabuurta soo gelisa xoolaha, kuwaasoo intay calaamadaystaan inta aanay soo gaarin suuqii lagu kala iibsanayay xoolaha ku iibiya qiimaha iyagu ay doonayaan, waxayna dowladda ka codsadeen in arrimahaasi wax laga qabto. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Burburka Soomaaliya ma saameynin oo keliya dhinacyada dowladnimada iyo deegaanka, balse waxaa sidoo kale uu saameeyey hannaankii waxbarashada, cilmi baarista iyo aqoonta kale ee Soomaalida. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aanu la yeelanay Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda afka ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, oo todobaadkan nagu soo booqday studiyaha V O A da ee Washington. Haruun Macruuf ayaa wareystay, waxaana qaybta labaad ee wareysiga u dhacay sidan.
Wagart, waxaad wax yar ka hadashaa qoraalada iyo diiwaan dhigista laga sameeyey waxa dhacaya Soomaaliya, ilaa waa taariikhdana waa ina dhaafaysa. Soomaalidana diiwaankeedii hore badankiisu wuu halaabay. Maxaa kaaga baxay? Sidee wax loo dhigi karaa? Sidee wax loo diiwaangelin karaa? Loo qori karaa dadka wax qora ee taariikhyada sidaadoo kale?
Diiwaangelintii waa tii marka hore aan wax ka taabanay, oo waxa weeye markaad adugu baaritaan aad samaysid oo aad gaadhid go-aano aad ka gaadhid, waxaad u baahan tahay maogtahay meel aad ku diiwaangelisid, meel aad ku daabacdid. Xataa daabacaadii iyo maaratay bandhigoodii waagii markay dowladii noo jirtay oo dalka uu deganaa, yani waxaa dhici jiray yani hay-ada ku kaalmeynaya qofka baaraha Soomaaliga, maogtahay markaad aad xiriir aad meel un aad ku lifaaqan tahay oo lagaa warqabo jaamacaddaasuu ka socda, idaacaddaasuu ka socda, wasaaraddaasuu ka socda, waxaad helaysaa yani waxyaaba badan oo ku kaalmeynaya. Labaad galin, يعني هذا وحده عي دتك ربع إني وح ببلش كريان أما وح صدع بعان يعني أنا جاي أكل مثلاً ما بلقيها وايو وحلقيها وين ما يعمل بدن لو أرر لكن أفك عصب كعصب ميدانك وح لجدة ويكو أتانيسا وقفهم قولي لما قالوا وقولي بمركز سومالي هي وهم بلقى هذا وقف ما تسكلي بعطي سنة ما رتي مهليسيد كلمة دي أضبانت لكن واجي أي شرفته إيو أي جرتي دولة دمدي دلكي يعني با والو قيمين جري شرف بات كله هيد وقيمات لو يلي جري والو كالمين جري إن مرتبة ما أنت بعرف تفضي عادي عاد حريري أوكي شيء
هيدا عالم يوكش قيمة تران أو بوسكاس بوحين كرا أو وضمدة سوكرية كصباح يا علاضة هذا صومالي وكل وحلا قبته
ويجيران ويجيران يعني وحاب جرا إن إن مثلا هذا مكتبة على كل شيء Library of Congress وحي هايان مثلا هذا ملايين كرينين إن كنت ميدي لحد ميدي تضعتني أنت وح صومالي بجيل جديد وح الله عليه وح قرن وح رئيس الجورنال وحديكتا أكتوبر فوت مسك صباح حياة هلا قلنا أيها صور سنجري أيها صور صناعي ما أنت وحي كيني كريل أيهن يعني حديب أتسوق على الناينتيز كي ما حد صومالي كهي سنة كانت هذه really what Google Grand كرتا Library of Congress what do you have about Somalia since 1991 أو أدمركا أو compare قريس وحي كوري كوي هوري أبد ماله مرتي كودن بويو ويبهين ويرفان ويجعلين إني إني حلال مرتي وحياها قرن يقولي بكور ريكورد قريان إن نسيب درو رونا هانتي موضوع عن أدب إيطاليا أنا يروت يعني هو مركي هذا لورسنا كوربان سوماليا تري هارونو وحياها أن لقوي أن لقلمي وحي هاد مليوي أن محكوك يتنجرني أو لكل اللي مثلا وحان قبني وحلي رادو مكتبة قرنك ناشنال لايبرري وحان قبني ميوزيوم كقرنك ناشنال ميوزيوم وحان قبني ناشنال ثياتر وحان قبني أكاديمي أوف ساينس أند آرتس كده قدوة والوكالتي I couldn't believe what Ruthie Wangar Kerry. Yani Mataf Kenny, Museo de la Garesa, Kofkiyakan, Amahus and Karaya, or Ukayala, Wahaluha Museum Cas Haruno, and American Ardeaha, or have an Kasa Friday's injury. His she city Somali illegitimacy, say, Lord Bogol Sano, Kor, Saladinti Somali, Tadil Galimba, Yamish Uligiri, Musaura Kabuja, Agawa Hajiri, or Caso Bilama Hiliedi Farahina Udo. Or coins, ya algal lugu hai. Barak arda da yinimarka an rabnoyna yu xoos samayyan waxan oranjini ordeya miya waxada adan matxafka aada waxada adan national library aada waxi majjiraan maanta yaani wa khasaraha uguwin anu mulugta waxan kuulaya hai yaani siyaasadaan kili yaani suku mashkuulina yaani maba arkeyna yaani dawa meishu naga soo gaaray hadii o taariikhda hadii odan dulka la dhigay o matxata sidi looga soo kaban laha aan isku dayeynin wardey aan isku dayeyn marka dibkaas ay jira it's very moving to me hata inaan ka shakay maartay aad bay dibaysaa wallahi aadiin marka wax loo baahan yahay maartay in lagu noqdo oo la isu tuso la isu sheego dadalkaas waa ku jirna waxaan hadda gacanta ku hayaa insha Allah hadii ay suurtado intee naftigu jirto inaan hadoo iga dhamaado een buug baan soo wadaa oo af Soomaali baan ku qoraa waligaa waayo qoraaladaysay u badan yihiin waa waxay ku qoran yihiin af Ingiriis iyo af Carabi iyo xogay Italiaaniya een kana igu horeyn doonaan maleenaya af Soomaali ku qoraan doono oo aan u bixiyay habka cilmiga ee baarista taariikhda Soomaalida yani waayo yani waxaan arkay da'da yar maanta markay damcaa inay Soomaali wax ka qoraan xataa moqtay waxaad u baahantay aad u waad aragtay jaamacadaha وأنا مل ريفرنس وأنا هذا موتة وأنا مل واحد بالوضع
تهرع
وأنا تهرع أصلا سواء يعني أردك الصومالي ما أنت موقفك الصومالي ما أنت سود دمعه إنه الصومالي حقق قروه حقوقك بالعربي مرك أنا بوق هذا أن كل شيء إنه ساسة كلوه وأردد أدبي وأمانة رنتي historical dictionary مالتي وايو وحقوق سينا وحقوقي على فهرس وين bibliography وح الله له وحي أنت عنوان دربي وأنا أركي aan oo laga qoray Soomaaliya buuga marka tagtid waa arkaysa yani in fact qaybta soo weyn inkastoo publisherkii ugu dhibay oo yiri waxaan an af ingiriis ku qoreen ma qori karno xogay baan ugu dardaray laakiin runtii yani dibka maanta haysta dad yar waxa weeye meelay wax ka bilaabay markan waxaan jeclahay inuu u noqdo tusmo meel ay wax ka bilaabaan. Yani qofkii rabo taariikhda Soomaalida hore masalan inuu raadiyo suu yeelaya wuu ka bilaabaya.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Mar uu dhowaan ugu soo booqday studiyaha V O A ee Washington ayaa waxaa wareystay Haaruun Macruuf.
Waa tahay bal markana aan jalecno dhankii muusiga ah waxaan idin soo qabannay heestan.
Hanan wa nabi ila hishi ma hila.
tahay heestii uu ku luqaynayay cumar dhuule ilayshii ayaa intaas kaga gudbaynaa. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedu ku soo maqannaa waxa ay yihiin qurbe iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii oo kooban.
Dowladda Sri Lanka ayaa maanta sheegtay in ay rumaysan tahay in koox muslimiin mintidiin ah ay ka dambeeyeen weeraradii axadda lagu qaaday dalkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Rajita Seneradne ayaa sheegay inay hadda baarayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya kooxda National Tawxiid Jamaacad iyo kooxo ajnabi ah oo laga yaabo in ay ku taageereen weeraradii axadda lagu qaaday hoteello iyo kiniisado ku yaallo Sri Lanka. ilaa iyo hadda 24 qof oo lala xiriirinayo weerarada ayay booliisku xireen, hase yeeshee ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga hayo dadkaasi la xiray. Caawa wasaqda dhexe xilliga Sri Lanka waxaa guud ahaan waddanka ka dhaqangelaya bandow ay dowladda soo rogtay. Tirada dadka ku dhintay weeraradii axaddii ayaa waxa ay hadda maraysaa 290 ruux.
Wafdi ka socda dalka Suudaan ayaa la filayaa in booqasho ay ku yimaadaan dalkan Mareykanka. Wafdigaasi ayaa la sheegay in qasdiga booqashadoodu ay tahay sidii Mareykanka ay uga qanci lahaayeen in Suudaan laga saaro liiska dalalka taageera argagixisada. Hogaamiyaha golaha ku meelgaarka ee militariga ee Suudaan, Jeneraal Cabdifatax Al Burhaan, ayaa wareysi lala yeeshay waxa uu ku sheegay in wafdiga uu ka soo ababixi doono dalkaasi Suudaan toddobaadkan ama kan xiga. Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku daray Suudaan dalalka taageera argagixisada liiskooda, taasi oo lagu eedeeyey madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. Golaha militariga ee Suudaan ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isaga tagaan, isla markaasina ay ka qaadaan xanibaadyaha ay dhigeen dariiqyada agagaaraha xarumaha militariga ee magaalada Khartoum.
Mareykanka ayaa maanta soo gebagabeeyey ogolaashihii uu dalalka qaar u ogolaaday in ay saliidda ka iibsan karaan dowladda Iiraan, taas oo hadda culays dhaqaale oo xoog leh ku keeni karta xukuumadda Tehraan. Aqalka cad ayaa isniintii maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday inuu dhammeeyo cafis uu Mareykanka ka cafiyey dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Hindiya inay Iiraan ka iibsan karaan saliidda xilli ay saaran tahay cunuqabateynta dhaqaale ee uu maamulka Trump dul dhigay Iiraan. Waxaa horey u joojiyey iibsiga saliidda iyo shidaalka Iiraan dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga, Griiga iyo Taiwan, iyaga oo raacaya dalabka Mareykanka ee ah in la fuliyo cunuqabateynta Iiraan. Mareykanka wuxuu sheegay in Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ogolaadeen inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda si loo haqabtiro dalabka saliidda ee caalamka, halka saliidda Iiraanna laga tiri doono suuqyada saliidda ee adduunka.
Doorashada madaxtinimada ee Ukraine ayaa waxaa si weyn ugu adkaaday jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Zelenski. Zelenski ayaa waxa uu helay codad dhan 73% natiijada doorashada ayaa lagu tilmaamay mid 3 jeer ka badan codadkii uu helay madaxweynaha hadda Petro Poroshenko. Poroshenko ayaa waxa uu qirtay in lagu guuleystay isagoo u hambalyeeyey Zelenski.
habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Iyadoo in muddaha uu taagnaa khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada islamarkaana uu baaqday shir dhinacyadu ay ku ballansanaayeen si xal loogu helo xiisadda taagan, ayaa haatan ay arintu u muuqataa in ay gashay marxalad siyaasadeed oo hor leh. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaa maalmahan ku shirsan magaalada Nairobi. Haddaba arintan iyo ka socon laadahay ma dawladda dhexe mise maamul goboleedyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Barre Jibriil.
Khilaafkaanu mid cusub maahan, horey buu isoo jiray oo dawladdu u xallin weyday. Madaxweynaha cusbaayo hadda Puntland waa kan ku biiray. Asbaabuhu ugu biirayna waxaan rabaa dee ama asagana ku kalifay kulli wax hadda uu arkay ama horey ula socday weeye. Xiyaabaha ugu badan oo hadda laga cabanayo oo maamuladu ku cabanayaan laba sano dawladda federaalka caalamku wuxuu soo marsiinayay deeqihii buu soo marsiin jiray, mashaariic buu soo marsiin jiray. Wax walba oo labadaas la keenayay waxay ku ekaatay mas-uuliyiinta dawladda federaalka ay ku ekaatay maamuladii dhabarka laga duway. Dadku marka dawladda maadaama la wada leeyahay oo dawladda federaalka ay federaal tahay, xaq bay marka u leeyihiin hadday ka xalwaayeen oo dawladdi federaalka ahayd ay shacabkeedii maal weeydey. Taa shacabkaas iyo mas-uuliyiintu xaq bay marka u leeyihiin inay yiraahdaan war wixii aad dawladda dhexe noogu soo dhiibteen wax gacanta kuma hayno, wax ayagii miiska noo saara. Taasaa keentay wax culays oo hadda dhibanayaan loo arkin ee dawladda laga rabaa dadka inay maasho.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil, mudane dib baan kuugu soo laabanayaa. Injineer Axmed Day, adigu sidee baad u aragtaa xaaladan hadda taagan iyo shirkan qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin Nairobi?
Way tageen hadda ka hor, markii koowaad ma aha, way isugu tageen sidan oo kaleetay u galeen xafiisyada dadkan yidhaahda deeq bixiyaal baanu nahay oo la rabay in laga deeqtoona mar horeed laga deeqtoomoodo heer gobol maamul gobol ilaa iyo heer dowladeed. Canshuurta dalka ka soo baxdee laga qaado islaanta bataatada meesha ku gadeysa ayaa ku filan lagaga deeqtoomi karaa. Iyagu waxay baynagu yihiin curyaaminta dalka ku socota ee dalku la dhaqaaq la'yahay waxay inagu ah dadkan yidhaahda deeq bixiyaal baanahay naloo soo eedan sheegto. Haddii aan u soo laabto aan tusaale ahaan u soo qaadanno, dani baa hadda ku biiray baa tiraahdeen. Labada kale mucaarad bay ahaayeen waligood, meel baynay taagnaayeen, waxbay tabanayeen, waxay rabeen in toos ay u helaan waxyaalahan ku saabsan mashaariicda shantii qubad ee lagu horeeyay maalintii ugu horeeyayba lagu heshiiyey, oo qaybna wax ka soo laabteen qaybna qalinka lagu doogay arrimaha amniga iyo doorashada 2022 macnaha 2020 sidii loo waxayn lahaa arrimaha federaalka khayraadka iyo mashaariicda baa la yidhi deeq bixiyaashu waxay bixiyaan, iyo waliba arrimaha dastuurka. Arrimaha dastuurka wax waliba ka khaldameen. Waxa reactionka ka keenay oo ka dagaalamay maamul goboleedyada ahaayeen mashaariicda in la soo mariyo way jirtaa dowladda, laakiin sidii ay loogu talagalay oo ay ugu ballan qaadeen kuwan bixiya deeqaha ma u soo martaa iyo maya, waa su-aal meesha taagan. Ilaa hadda lama hayo koow. Haddiiba ay soo marto, yaa yiri ma gaadho maamul goboleedyada wixii loogu talagalay oo qoondo ah marka loo fadhiisto? War intee ayaa culays ahaan gobol waliba qaadan kara, maamul gobolad waliba qaadan kara? Yaa yiri arinta iyada ilaa hadda lama hubinin, laakiin aadiska ka socota dowladda federaalka way jirtaa, wixii xunbaxaa waaye waa la saarayaa. Laakiin waxa muhiima in ay sidii ay u ballansanaayeen 19 bisha ee laysugu imaan waaye in ay isu yimaadaan. Lagama maarmo halkan waa gurigoodii, waa gogoshoodii, kama maarmaan inay u yimaadaan. Eedana markaas ciddii qaadan lahayd baa qaadan lahayd, laakiin hadda eeda iga qaatay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre Jibriil, waad maqlaysaan Jireer Axmed Day wuxuu ku doodayaa in arintu ay ka socon la'dahay maamul goboleedyada, adiga sidee baad doodiisu aragtay?
Caalamku runtii dhaqaale afar badan buu baxshay, xoogaal baan u nahay, dalkaanu ka warqabnaa, waanu joognaa. Dhaqaale fara badan baa soo galay, mashaariic fara badan baa soo galay. Iska daa maamul goboleed wax loogu qabto ama loogu dhisee gobolkii Banaadir oo caasimadda ahaa oo shacabka Soomaaliyeed oo canshuurtiisa kariya laga qaadanayay, oo biyotoni madaxweyne inaa biyotoni canshuurti gobolka ka qaadanayay baa horta wax loogu qaban oo wax loogu qabto jirin. Nimankan hadda jooga dhaqaalihii caalamku baxshay waa ogyihiin meel lagu qabtay. Waad la socotaa markii hadda cabashadii badatay oo maamuladu yiraahdeen war annaga dowladdi waan u yimaadeen waxba qaban waayeen. Hadda in caalamki yiri caalamka la'aantiisa maanta ma noolan karno, waxa gacantan waaya ciidanoo ah meelihii dowladda ilaalinaya, dalkii wax ka difaacaya waa beesha caalamka ciidankoodii, inaynu horta in karno iyaga ee dusha ka saarna horta maahan. Waxaa la yiri maxaa orgu baruurdil ka weyn baa la yiri, maxaa waxaan keenay? Waad ogeydeen tii u dambeysay heshiiskii axmed madoobe lala soo galay jubbaland oo ra-iisul wasaaruhu tagay oo wax fiican la soo qabtay oo aad loo soo dhaway oo halkan la isla yimid wixii lagu soo heshiiyey halkan haddana waa baabado waxa laga dhigay waxaan qiimo lahayn baa laga dhigay cirka aadi bishii labaad heshiiskii garowga ka dhacay madaxweynuhu cali masaarkii madaxweyne dani madaxweynuhu inuu yiri maaragtay ha la iscafiyo ana ummaddan cafiyaya aanu isu keenno runtii adduunku waa u riyaqay adduunkao dhan baa fadhiya madaxweyne dani shir buu ku dhawaaqay bishii saddexaad 15-keeda buu shir ku dhawaaqay in garowga la isugu yimaado dowladda dhexe ka socon weyda dib bay haddana shirka u dhigeen waxaa la yihi 12-ka la yidhi haddana waa la hakiyo 7-ka ilaa 15-ka dowladdu haddana codsatay shir saddexdaa shir oo la baajiyey oo muhiim ahaa oo caalamkao dhan indhaha ku hayay oo shacabka Soomaaliyeed indhaha ku hayay saddexda shir ee baajiyeen 19-ka shir la isugu yimaado haddii macnahedu waxa weeye maamul goboleedna ma dhageysanayo ma siyaasiyiinna ma dhageysanayo waxa anigu aan iraahdaa khasab oo soconaysa taasaa meesha ka socota nimanka mas-uuliyiinta marka waxaa la rabaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayagaa dulqaad laga rabaa ayagaa la rabaa dalkan hooyo iyo aabo inay wax walba oo ay la tabanayo inay dhulka keenaan ummadda hadal macan in lagu dhaqmo lagu wada hadlo taa haddaan la sameyno wixii burbura maanta mas-uuliyadeeda mas-uuliyiin dal uu tirsa qaadanayo
haye injineer axmed deewaad maqleysa hadalka cabdi bare jibriil maxaad ka dhihi lahayd
maamul goboleedyada dhismahoodii iyaga oo mid walba la isku khilaafsan yahay ayaa madaxweyne xasan shaqadkiisa dhammaystay khilaafkii oo meeshiisa taagan ayaa qaarkood waqtigoodii dhammaaday waa dhammaysteen dabadeedna wixii sunta ahaa ee markaas meesha u haysna ayaa wuxuu mataqaana sameeyay explosion sameeyay oo qaarkood iyagooba ka nabad qababa ilaa hadda Nairobi inay tagaan ku kaliftay laakiin waxay meesha tahay war in ay u yimaadaan oo halkan runta u cadeeyaan miyaanay ka ficnayn inta ay xagga aadaan oo dana hore looga bartay ay u tagaan ay shir ku qabtaan meel dalka ka baxsan oo ay ummadda halka kala hadlaan miyaanay ka fiicnayn xataa hadday isugu tegi lahayn garoowe hadday isugu tegi lahayn baydhab hadday isugu tegi ismaayo waxba maan dahnayn why all about Nairobi ay isugu inta la isugu tegay ila leeyahay waxa loo soo saarayaa communique baa la soo saarayaa anigu waxaan qabaa in dowladda weli dhinac socodkii lagu waday ay socoto oo aynu indhaheenna uga jeedno laakiin haddii ayba dhab tahay iyaga oo arrintan ay sameeyeen ee ficilka ah ay dhab ka tahay mar hore ayay soo gudbin lahaayeen iyagoo dalka gudihiisa jooga communique aan ku soo gudbin lahaayeen Nairobi maadi
cabdi bare injineer axmed dee waxa uu ku doodayaa inta madaxda maamul goboleedyadu tagi lahaayeen Nairobi oo ay kula shiri lahaayeen beesha caalamka inay habboonayd in tabashadoodu ay u gudbiyaan madaxda dowladda federaalku ay la fariistaan si loo xaliyo adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
axmedey waxaan filayaa inuusan xoogaal u ahayn dalku meeshu ka socdo jaamacada iyo iskoolaad buu ku mashquulsan yahay siyaasada dalka xoogaal baan u ahay wax jeena waan ka warqabaa maamuladu si kasta dowladda sare joog waa ula hadleen taleefan waa kula hadleen qoraallo waa u soo direen wax kasta waa kula hadleen garow waa la isku arkay garow waa lagu shiray oo la isugu yimid wax wanaagsan baa ka soo baxay waxaas wanaagsan oo dhan oo ka soo baxay waxay ka socon weyday dowladda dhexe ka socon weyday kismaayaa la isugu tago madaxda mas-uuliyiinta ee ra-iisul wasaaruhu u tageen oo lagu wada shiray oo wax lagu soo heshiiyey wixii lagu soo heshiiyey xamar markii lumid hal bacad lagu lisee noqoto wax mascuun laayeen xagee wax ka khaldan yihiin wax walba waxay ka khaldan yihiin oo lugta jiidahaya waa dowladda federaalka oo aan rabin wax walba inay ku dhameeyaan iyadoo saa la isu haysa ku dhameeyaan oo ay yiraahdaan doorasho 2020 laba sano hano la ku daro oo hadda miiska u saaran qofka waxa la yiraahdaa war waxaan kugu daree horta maxaad qabatay weey macaan horta waxa weeye seenibay maamuladu dalka xaq bay ku leeyihiin waa meelaha ugu muhiimsanaa oo dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku faani lahaayeen oo garbahooda u noqon lahaa haddaad ayagii colaasatid haddaad ayagii tiraahdo shilinku siin mahayo haddaad ayagii saa doonta ula dhaqantid haddii waxa weeye nin walba wuxuu ku leeyahay adeeru soomaali xal uma haysidi inta soomaali xal ima danahayga qabsanayna maamul goboleedyada shirka hadda Nairobi ay isugu tageen cid kuma casuumin markii gaaladii hadda ugu tagtay oo garowga tageen oo muxuu ahaa kismaayo qolada Buurta Jubbaland halkaan ay kula kulmeen galmudug Nairobi kula kulmeen Jubbaland Puntland ay muxuu ahaa Mareykankii iyo Jarmalkii ay deeq bixiyay yiraahdeen waxa wixiina gaarba idin seenay la imaada balaynkii la imaada mar hadii dawladda dhexe idin garaabi weeyday balaynkii bay la tageen oo hay'adaha caalamiga ula tageen oo la yiraahdeen war waxana laba sano bixiseen hal waxna kama hayno maadaama wixii aad tiradeen sanadkan wixiina idin seenay dawlad hadda intana loo soo marshay sacabkeeda ka naxayso gudbinaysa ayna jirin waxa yagii halkaan loo soo marsiyay taasi u tagen maahan colaad dawladda dhexe loo qaba malahan colaad madaxweynaha cid u qabta malahan laakiin madaxdi dawladda waxaa laga kari laayahay war shacabkii niqaab wanaagsan ku maala oo ula imaada baa laga kari laayahay. Muhiimadu taas horta waa intaa la ogaada.
Waxaan siinayaa injineer Axmedde,
haddii xataa ay cabasho u gudbiyeen dadkan deeq bixiyaasha loo bixiyey Nairobi u fadhiistay East Africa, in ay dadkaasi inta aanay iyaga wax dialogue iyo hadaltoona u furin ay u yimaadaan dowladda federaalka oo la xisaabtamaan oo yidhaahdaan intan baaxadan ee maalka la'eg ayaanu soo gudbinay ee sidii aad u bixiseen iyo qaabkaad u qoondeyseen iyo maamul goboleedyada sidii aad u kala siiseen oo culayskooda u kala badnaa natusiya. Nimanka meesha waa lagu invite gareeyey, waanad ogeyd ninkii Hansel ahaa ee hadda ka hor faragelinayay arrimaha Soomaaliya siba bay dhab u ka hadlay inaad ogeyd arrinteeda. Dabadeedna waqtigii Muqtar Roobo arrintiisii ku laabanmayno doorashadii waqtiga ayada ahayd, dabeedna arrimaha dalka ayuu faragashadii baa la yidhi. Markii laga dacweeyey United Nationska oo arrintu ay ku caddaatay oo meesha laga xayuubiyey, erayadu isticmaalay recommendationka ah waxaa ka mid ah in federaalka dowladihiisa dowladaha federaalka lala shaqeeyay, dowladda federaalka ma ahay lala shaqeeyay maamul goboleedyada, ayuu recommendation ka geeyay meesha la yidhaahdo United Nations ka geeyay oo waliba Nairobi kaga tegay, waayo xildhibaanku wuxuu yidhi Axmed Dahey siyaasadda uma dhuhun daloolo yidhi. Laakiin wax badan baan kala socdaa runtii. Inta iyada ah waxaa balaga lulaya oo calanka lulaya waa nimanka deeq bixiyaasha oo aan rabin dowladda federaalku inay la xisaabtanto war wixii qoondeynay dal hebel uu qoondeeyey intanay ahayd Soomaaliya lagu soo hafray waan u baahanna. Laakiin hadday maamul goboleedyada wax ku fargaasaan oo saa wax ugu tuurtuuraan cid lala xisaabtamaayo oo xataa dhexda ayay ka dhunsanayaan dadka loo soo dhiibay xataa waxaan loo yaqaano kaalmada shisheeyeed.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa Washington Seenab Abuukar iyo doodii gaabneed aan dhegeysanayseen. Haatana ku soo dhawaada xubintii Qurbe, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Soomaalida ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan dalka Mareykanka ayaa waayadan dambaba waxa ay kaalin aad u sarreysa ka galeen inay siyaasadda ku biiraan kuraasta gobollada ay Soomaalidu ku badan yihiin ee dowladaha hoose, kuwa iskuulada, boorarkooda iyo sidoo kale ta ilaa iyo heer Congress ayaa waxaa ku biiro xubno kala gedisan oo Soomaali Mareykan ah doorashooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan nati dambe. Haddaba Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota oo ah halka Soomaalidu ugu badan ee dalkan Mareykanka la sheegay inay degan yihiin ayaa waxaa ku dhaqan ganacsato fara badan oo qayb lixaad le ka qaata u ololeynta iyo ku taageeridda dhaqaalaha dadka musharaxiinta. Ilhaan Cumar oo gobolkaasi laga soo doorto toddobaadkan waxaa la sheegay in lacag aad u fara badan doorashadeeda dib ay ugu soo noqon doonto kursigaasi, sida la rajeynayo ay halkaasi ugu aruuriyeen lacag dhan $800,000. Haddaba maxay ka dhigan tahay ganacsiga Soomaalida iyo sida ay qayb ugu leeyihiin doorashooyinka iyo soo saarista musharaxiinta ayaga ay rabaan inay matalaan? Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa ganacsade degan magaalada Minneapolis, waxa uu ganacsi kala duwan ku leeyahay gudahan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ee gobolkaasi ayuuna barnaamijka Qurbe ugu waramaya. Cabdiraxmaan, bal soo dhowo ugu horreyntii.
Aad iyo aad ugu mahadsantiin.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa lugta ganacsatada Soomaalida ay ku leeyihiin siyaasiinta iyo doorashooyinka marka ay timaado.
Waad mahadsantahay Sahra, su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah. Sidaad la socotidba siyaasiinta maxaan kula Mareykanka amba markaad kursi u cararaysid waa arrin aad u qaaliya amba mataqaana waxaad lacag iyo siyaasadu aad isugu xiran yihiin. Marka waxyaabaha kiciya amba qofka gaaska siiya waxa weeji ganacsatada amba ha weynaadaan amba ha yaraadaan. Marka annaka dan weyn bay noo taadaan nahayna ganacsato maadaama aan nahay dad wadan ku dhaqan, waxaa muhiim noo ah inaan helo dad noo hadla oo arrimaha iyagana madaxana ka hadli kara. arrimaha bulshadana ka hadli kara. Marka markasta waxaan nahay qofka u horey ee siyaasi uu imanayo ee uu sheegayo mabdiisa ama programkiisa, marka haddii aan ku raacnana waan taageeraa, haddii aan ku raacweynana deka kale kusoo jeedo ma taageeraa.
Waa gartay marka haatan oo la joogo ee gobolka Minnesota, Soomaalida waxay ku yeesheen xildhibaano gobolka ku jira, hadday noqoto baarlamaankiisa, kuwa golihii wasiirada dhowaantan loo magacaabay, golayaasha deegaanka, iskuul boorarada, Ilhaan Cumar oo Congress noqotay, marka waxyaabahaasoo dhan muxuu kaga duwan yahay awal Soomaalidu wax matala markii aysan jiri jirin?
Horta Soomaalidu waxay taariikh ay ka dhigtay sanadkan amba sanadada u dambeeyey waddanka Mareykanka, waxaan ahay dad joogay ilaa hadday u badato 25 sano marka la isku xisaabiyo. 5 sano u dambeysay amba 10 sano u dambeeyey ayay dadka Soomaalidu ay noqdeen dad ciisana amba number fiican oo mataqaana codayn kara. Marka waxyaabaha mucjisada ka dhigay Mareykanka waxaa ka mid ah in aan muddo dhowr iyo 20 sano ka yar aan qofkii ugu horreeyay congressman amba congress woman ah aan u diro maxaan kuraa Washington, taasi waa guusha ugu weyn. Waxaa kale aan ku leenahay aqalka hoose ee gobolkani Minnesota waxaa noo joogtaa hodan xasan iyo maxamuud nuur oo iyakuna mataqaana sankii ugu horreeyay soo galay. Waxaan leenahay cabdi warsame oo isagu ah maxaan kuraa magaalada ugu weyn maxaa qoraa Minneapolis Minnesota, ka isaguna mas-uul sare oo waliba qeybta ma wuxuu haystaa hadii aan eegna dhinaca kalena dhaqaalaha cityga Minneapolis waxa weye ninka ugu sarreeya amba ka go'aamiya maxaa qoraa dhinacaasi. Waxaan kale leenahay Siyaad Cali oo isna guddiga waxbarashada hoose ee magaalada Minneapolis. Waxaa kale sanadkii gudihiisa soo baxay magaalada caasimadda ee St. Paul wiil kale oo Soomaali oo isku noqday maxaa qoraa City Council sida Cabdi Warsame. Markaa waxaa jira AK wiil kale wiilera Cabdikariim oo isaguna board amba mataqaana magaalada Minneapolis xubin kale ka haysta jira. Marka waxaad moodaysaa inaan noqonay dad aada u bisil. Sanadkan waxaan ku guuleysanay in aan wasiir ku-xigeen qeyb aada u muhiima aan kaga yeelano oo Xamse Warfaa isagu wuxuu wasiir ku-xigeen u yahay wasiirka shaqaaleynta baabuurka ee gobolkan. Waxaa kale jirta gabar Canwar ilaahdo wasaaradda caafimaadka, iyadna aan ka dhicin waxaan qoray wasiir ku-xigeen oo qeyb aada u weyn waxaan qoray ku jirtaa jirta Cabdiraxmaan Muuse oo isna gobolka la taliya jira. Anigaa kula hadlay waxaan nahay xubin ka mid a la taliyaasha maxaan qoraa guddoomiyaha gobolka. Marka qeybteedii waxaad moodaysaa inaan aan goosanay amba aan ka helay halkii ugu fiicnayd, laakiin weli shaqo badan baad noo taalla.
Waa gartay bal marka aad eegtid dhinaca kaleeto in aad rabtaan inaad dhaqaale aruursaan, qof soo saartaan, sidee ayaad isugu tagtaan gobolka isu gaarsiisaan dad intaasi u tiro badan maadaama aadtiin sidaas u badan? Maxay tahay wadiiqooyinkaad adeegsataan si aad dhaqaale u aruursaan?
Horta wax kale maaha, waxaa weeji dhibaatada nagu haysata haddii ay noqoto xagga immigrationka, haddii ay noqoto xagga shaqa abuurka, haddii ay noqoto xagga dhalinyarada dila iyo crime iyo waxyaabaha nagu badan, marka siyaasad la-aanteedna waddankan kama bixi karaysid. Marka waan isku tashanay oo maxaan kura waan suursanaa, waxaan nahay dee dad horta aada uga yar ganacsatada kale oo haddii laisbarbar dhigo. Marka waan koobannahay, waan yarnahay, markaasina way fiicantahay inaan aada suursatiin ood ka tashatiin. Marka waxaan leenahay wallaahi ururo oo waaweyn oo damagac le ma lihin, laakiinse dad isku kalsoon oo culimadoodii iyo businesskoodii iyo dhalinyaradu isku xidhan yihiin ayaad moodaa inaan noqonay oo mataqaana waxyaabaha lanaga sheego beeneeyey haddii aad dhinac kale eegtidna.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, maxaad u jeedin lahayd bulshada gobolkaaga ood kusoo xiri lahayd barnaamijka?
Horta gobollada kale ee maxaan kuraa Soomaalidu degan yihiin sida Ohio, Seattle, San Diego, waa inay involved noqdaan, waa inay xitaa wax kale kadaafo warka gobolkaaga inaad dhegeysatid ood la socotid siyaasadda local maxaan kuraa politics-ka ayaa muhiima inaan barano. intaynu baran maxaan furaa siyaasadaha soomaaliya iyo afrikada kale iyo adduun kale, waxaa muhiim ku ah in aad baratid caruurtaada iskuulka ay dhigtaan sida looga arrimiyo waxyaabahaasi ee localka ayaa maxaan furaa aan kula talin lahaa inay ka faa'iidaystaan, because halkan waxaa lagu helaa codkaaga iyo mataqaanaa sidaad isku duubantiin. Marka waxaan jecelahay dadka kale inay ku daydaan, wax weyn maaha oo maxaan qoraa anaku manihin miracle maan samayn, wax cidka samayn kartaa samaynay. Marka waxaan ku rajo weynahay in dad kalena ay nagu daydaan oo mataqaana saasa ku yeelaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin.
Adigaa mudanolaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsade degan magaalada Minneapolis, ganacsi xooganna kuleh gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobolkaasi Minnesota intiisa badan. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin sidoo kale waa la taliyaha gudoomiyaha gobolka Minnesota. Barnaamijka Qurba ayuu igu waramayay qaybta Minnesota iyo sida ay uga qayb qaateen inay ka mid noqdaan siyaasadda oo waqtiganba Soomaalida ugu badan ee siyaasiinta soo gala gobolkaasi heerka federaal bay halkaasi ka soo baxeen. dhegeystayaal, waxaa iga xusuusina in barnaamijyada soo socda labada isbuuc ee fooda nagu soo haysa aad ku maqli doontaan barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadleyno gobollada Ohio iyo sidoo kale ta Seattle, Washington. intaanu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
waa xagaag dhegeystayaal, aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Qurbi. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Maanu igu soo tagay, maanu igu
heestaasi doctor waxaa ku luqeynaysay raxmed roos waxaa heestaasi hore u qaaday fanaanada reer jabuuti namca yaasiin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeni fiidnimo wadajir waxaa idinku soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ibraahim xasan daanduray farsamadii jimi faaley intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.